Kolēģi, Saeimas prezidijs ir sasaucis Saeimas ārkārtas sēdi 5. decembrī pulkstens 13.30, ņemot vērā 34 deputātu iesniegumu par jums jau redzamajiem jautājumiem. 4 jautājumi. Tātad sākam mūsu Saeimas ārkārtas sēdi, un Saeimas prezidijs ir saņēmis arī deputātu iesniegumu vēl papildus, kurā deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājos, Agnese Krasta, Atis Švinka, Edmunds Cepurīts, Anikta Barakovska, Viestur Zariņš, Raimonds Čudars, Dāvis Mārtiņš Daugviets, Irma Kalniņu un Augusts Brigmanis, lūdz Saeimas 2024. gada 5. decembra ārkārtas sēdē noteikt debašu laiku 1 minūte pirmo reizi un 1 minūte otro reizi. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi, tad lūdzu izšķirsim balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāti iesniegumu par debašu laiku samazināšanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 12 atturas 2. Debašu laiki ir samazināti. Kolēģi, un tātad mums ir pirmais darba kārtības, Saeimas sēdes, ārkārtas sēdes darba kārtības jautājums. Pirmais ir lēmuma projekts par atbalstu Gruzijas sabiedrības eiro integrācijas centieniem un vērtībām. Ko ir sagatavojis ārlietu komisija? Kolēģi, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē? Priekšlikumu nav, tad lūdzu uzsākam skatīt un ārlietu komisijas vārdā. Tātad ārlietu komisijas vārdā referents Ināra Mūrniece.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, mēdz teikt, kas lēni nāk, tas labi nāk. Un tātad darba kārtībā Saeimas ārlietu komisijas sagatavotais Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par atbalstu Grūzijas sabiedrības eiro integrācijas centieniem un vērtībām. Latvijas Republikas Saeima, balstoties uz Eiropas drošības un sadarbības organizācijas vēlēšanu novērošanas misijas sākotnējiem secinājumiem par Grūzijas 2024. gada 26. oktobra parlamenta vēlēšanām. Atsaucoties uz Eiropas padomes parlamentārās asamblējas 2024. gada 28. novembra ziņojumu par Grūzijas parlamenta vēlēšanu novērošanu, ņemot vērā Eiropas parlamenta 28. novembra rezolūciju par demokrātiskās krīzes padziļināšanos Grūzijā pēc nesenajām parlamenta vēlēšanām un iespējamo vēlēšanu rezultātu viltošanu, atsaucoties uz Grūzijai piešķirto Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu 2023. gada decembrī un Eiropas komisijas 2024. gada 30. oktobrī publicēto progresa ziņojumu par Grūziju, ņemot vērā Iraklija Kobehidzes 28. novembra pretrunīgo paziņojumu par iestāšanos Eiropas Savienībā, sarunu neiekļaušanu valdības dienas kārtībā līdz 2028. gada beigām, neskatoties uz iedzīvotāju vairākuma vēlmi savu nākotni saistīt ar Eiropas Savienību, paužot satraukumu par pēdējo dienu notikumu attīstību Grūzijā un tiesību sargājošo iestāžu spēka pielietošanu pret miermīlīgajiem protestētājiem. Aizstāv pilsoniskās sabiedrības tiesības uz brīvām, demokrātiskām izpausmēm un uzsver, ka miermīlīgas pulcēšanās, vārda un biedrošanās brīvības ir pamattiesības, kas veido demokrātiskas sabiedrības pamatus. Nosoda Grūzijas valdošās varas nevēlēšanos nodrošināt caurskatāmu un taisnīgu vēlēšanu pārkāpumu izmeklēšanu. Nosoda Grūzijas valdošās varas atbalstīto spēka pielietošanu pret iedzīvotājiem, kas grauj sabiedrības uzticību valsts institūcijām. Aicina pārtraukt vardarbību pret miermīlīgiem protestētājiem, atbrīvot aizturētos demonstrantus, saukt vainīgās amatpersonas pie atbildības un risināt pretrunas miermīlīgā ceļā. Atbalsta sankcijas pret Grūzijas amatpersonām un politiķiem, kas atbildīgas par vardarbības pielietošanu pret protestētājiem. Aicina uz vienotu un stingru Eiropas Savienības un tās dalību valstu reakciju, mazinot augsta līmeņa dialogu un izvērtējot turpmākos soļus attiecību pārskatīšanai ar Grūziju. Iestājas par atbalsta stiprināšanu Grūzijas iedzīvotājiem, kas izteiktā vairākumā atbalsta valsts integrāciju Eiropas Savienībā, jo īpaši pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, neatkarīgajiem mēdījiem un jaunatnei. Atbalsta Grūzijas tautas Eiro-Atlantiskās integrācijas izvēli, kā arī apliecina, ka Eiropas Savienības durvis Grūzijai paliek atvērtas. Grūzijas atgriešanās uz Eiropas Savienības integrācijas ceļa ir atkarīga no Grūzijas valdošās varas rīcības, ievērojot Eiropas Savienības vērtības. Paldies, kolēģi, tas ir ārlietu komisijas vakar izstrādātais paziņojums, ko bijām paredzējuši virzīt uz Saeimas sēdi šodien, pulkstens 9:00 no rīta, kā tas vakar arī tika teikts, aicinu atbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edvardam Smiltēnam, kurš lūdz arī apvienot debašu laikus.
Cienījamie kolēģi, brīvību var ātri zaudēt, bet to ir ļoti smagi atgūt. Un svarīgi ir apzināties, ka brīvība, neatkarība un demokrātija tieši šobrīd piedzīvo visbīstamāko uzbrukumu šajā gadsimtā. Gruzijā, un ne tikai Gruzijā, arī Ukrainā, Moldovā un tai skaitā arī pie mums NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un tās nosargāšana ir to cilvēku rokās, kas neliecas, kas nepadodās un galvenais, kas neklusē, kas pauž savu pozīciju uzreiz un nekavējoties, kā mēs to esam nelokāmi un nekavējoties darījuši Ukrainas kontekstā. Tāpēc ir tik svarīgi tieši šajā brīdī, nevis kaut kad nākošanai vai kaut kad citreiz, pieņemt skaidrus izšķirošus lēmumus, kā parlamentārajā demokrātijā Saeimai tas pienāks. Grūzija nav Krievija, bet Eiropa. Ar tādiem vārdiem šobrīd pārliecībā šobrīd Grūzijas tauta pulcējas ielās un cīnās par savas valsts nākotni Eiropā. Pret nonākšanu Krievijas pakļautībā. Un šobrīd valstī un nācijai vēsturiski tik nozīmīgā brīdī tā parāda pretošanās spēku, lai cīnītos par savām tiesībām, dzīvot brīvā, neatkarīgā un demokrātiskā Grūzijā, kas piederīga kopīgai Eiropas nākotnei. Un tieši tāpēc šodien Saeimā šim lēmumprojektam, kā no rīta jau bija lemts, jābūt uz galda, Saeimai, kā parlamentārajā demokrātijā pienākās, ir jāpauž skaidri savus viedoklis Grūzijas tautas atbalstam. Es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Vārds deputātei Aivai Vīksnai.
Kolēģi, ja veselu nedēļu mēs ar pamatotu satraukumu vērojam notikumus Grūzijā, un savus prātos un sirdīs esam kopā ar Sakartvelo tautu un viņu patieso vēlmi aizstāvēt konstitūcijā nostiprinātās tiesības būt par pilntiesīgiem eiropiešiem. Bet šodien es no Saeimas tribīnes vēlos uzrunāt arī mūsu tautiešus Grūzijā Sakartvelo, kuri šobrīd ir pieslēgušies. Gan viņi, gan Latvijā dzīvojušie Grūzīni ir cēlušies miermīlīgi aizstāvēt demokrātijā stiprinātas tiesības un demonstrēt nepārprotamu pro-eiropisku kursu. Taču viņi tiek vardarbīgi apstādināti aizvien brutālāk un šie patiesie centieni tiek slāpēt nežēlīgi un neieklausoties tautas gribā. Es aicinu Latvijas Republikas Saeimu atbalstīt paziņojumu par atbalstu Grūzijas Sakartvelo sabiedrības eirointegrācijas centieniem un vērtībām un solidarizēties
Laiks.
Ar Grūzijas tautu, apliecinot, ka savienības durvis Grūzija paliek atvērtas.
Vārds deputātam Aleksejam Rosnikovam.
Augstgadot kolēģi, es katru reizi izmantošu iespēju šajā momenta, kad jūs domājat par demokrātiju, par brīvību, par tiesībām, atgādināt arī jums, ka tepat arī Latvijā tas arī ir milzīgi, nozīmīgi un svarīgi priekš visiem. Es atgādināšu jaunai vienotībai, kad viņi neļauj runāt opozīcijai, kad viņi piedāvā izslēgt mikrofonu vai atņemt tiesības brīvi aizsargāt savas tiesības. Šeit arī ar demokrātiju diezgan grūti. Es jums atgādināšu laiku, kad Salaspīli pieminot upurus valsts policijai liedz cilvēkiem pulcēties vairāk nekā trim personām, jo savādāk tas sanāk ir kaut kāds pārkāpums. Tas jau ir pagājuši gadu tika darīts. Katru mēnesi, katru nedēļu un katru gadu tepat Latvijā mēs ļoti vienkārši pārkāpjam visu, ko mēs te sludinām citām valstīm. Šeit valstī mēs to nedaram, bet to ļoti vienkārši darīt, kad tu esi pie varas, kad tu esi tas, kas nosaka demokrātijas robežas no šeienes līdz šeienes. Tāpēc, kolēģi, man ir viens mazais lūgums. Kad jūs kaut ko sludināt, kad jūs kaut ko aizsargājat, padomājat par to, kā jūs rīkojaties ar sabiedrību, ar tautu un ar opozīciju tepat Latvijā. Tas ir svarīgi.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, kolēģi, diemžēl nedaudz jāizsakās arī par procesu. Man liekas, pilnīgi lieki, mēs to esam dzirdējuši daudz kritikas par to, kad jautājumu skatīt daudz lielāku kaitējumu par stundām šurpai. Tur radījis apvienotā saraksta NA vēlme radīt stāstu, kura nav. Es neapšaubu AS, NA atbalstu Gruzijai. Mums ir vajadzīgs tik plašs atbalsts, cik nepieciešams no koalīcijas un no opozīcijas. Un, man liekas, ārkārtīgi malinoši apšaubīt pro vai citu koalīcijas partiju, nostājas Gruzijas sabiedrības atbalstā, jo galu galā vairāk papildinājumi šajā tekstā nāk no manis, priekšlikums mainīt nosaukumu nāk no manis, un vēl pagājušā piekdienā es Saeimas vārdā apstiprināju līdzīgu paziņojumu Eiropas padomes parlamentārā asamblejā. Tāpēc tikai gribēju teikt, beigsim radīt stāstu, kura nav, izrunāsim mūsu nostājas un apstiprināsim šo paziņojumu. Gruzijas sabiedrībai tiešām ir nepieciešams mūsu atbalsts. Šobrīd ir publicēta arī pilnie secinājumi no Gruzijas vēlēšanu novērotājiem, kas liecina, ka lūgums apvienot dabišu laiks.
Deputāti neiebilst.
Kas liecina, ka gan vēlēšanu dienā, gan visā vēlēšanu periodā notika vēlēšanu iebiedēšana un kontrole. Tie vēl vairāk pamato protestētāji atbildības prasīšanu no pie varas esošajiem. Tie vēl vairāk pamato mūsu prasības, kas iekļaut šajā paziņojumā, pārtraukt nesamērīgu spēku lietošanu un atbrīvot aizturētos demonstrantus. Gruzijas tautas vairākuma vēlme ir redzēt savas valsts nākotni Eiropas Savienībā un mūsu pienākums ir šo izvēlu atbalstīt. Aicinu atbalstīt sagatavoto paziņojumu.
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Kolēģi, es 4 dienas biju Gruzijā, gatavojoties ECO novērošanas misijai pirms Gruzijas vēlēšanām, un mēs arī vēlēšanu dienā intensīvi bijām dažādos vēlēšanu iecirkņos, un jāsaka, es nevienā šajā ECO misijā nebija tik lai, tik neatlaidīgi, tik uzbāzīgi lūkojusies to, ko dara reģistrētāji, kā aizpilda papīrus, kā pārbauda identifikācijas dokuments. Ko es gribu pateikt, šīs vēlēšanas tika nozagts ne jau tajā vēlēšanu dienā. Tas tika gatavots jau iepriekš, krietni pirms tam, ar visu administratīvu aparātu, ar valsts pārvaldi, kas darbojās jau Gruzijas sapņa interesēs, ar visu to, kā cilvēki tika maldināti, jo arī jāsaka, tiekoties, mēs tikāmies arī gan ar Gruzijas sapņa, gan ar opozīcijas vadību, un ir Iraklis Kobahidze mums teica, nē, mēs būsim noteikti kopā ar Eiropu, kas par absurdu, mēs būsim ar Eiropu, bet mēs taču negribam buču, un arī Vācijas ECO novērotāji teica, jā, jūs tik pareizi runājat, ka jūs negribat karu. Nu, tie bija tikai tukši solīmi, tie bija meli, jo mēs redzam, ka šobrīd tas ir vainījies. Tā kā, kolēģi, es noteikti atbalstu šo paziņojumu un aicinu visu to pievienoties un sniegt atbalstu Gruzijai visos veidos. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, patiešām šis paziņojums mums jāpieņem tagad, un mēs nedrīkstam kavēties, jo tieši šobrīd, faktiski šajās stundās, notiek izšķiršanās. Vai Gruzija, Sakartvelo, ies Baltijas valstu un Ukrainas sāpīgi iezīmēto demokrātijas ceļu vai Baltkrievijas represīvā režīma ceļu. Es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un patiešām ar visiem spēkiem atbalstīt Gruzijas, jeb Sakartvelo, pievienošanos Eiropas Savienībai un mūsu kopējo vērtību nosargāšanu. Lai Dievs palīdz Gruzijai. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Deputāti neiebilst, debašu laika apvienošanai.
Cienījumā priekšsēdētāji, jā, ne, vajadzīgs aicinājums, bet tur ir tomēr vairākas rūpes kļūdas, kas ir jāizlabo, un es ceru, ka to ārlietu komisija izlabos. Ja paņemam četras pēdējos teikumus, aicina ierobežot augsta līmeņa dialogu, es un amatpersonas, ja tur ir domāts, caur Grūziju iet Eiropas strateģiskie cauruļvadi no Azerbaidžānas uz Melno jūru un tālāk. Ja? Grūzija ir padziļināta visaptverošā brīvās tirdzniecības nolīguma valsts, muitas tarifi, viss pārējais. Kas tie paaugsta līmeņi ierēņiem, ar kuriem mēs nerunāsim? Ekonomikas ministri, finansu ministri, un to taču vajag svītrot ārā. Nākošais, tad pēdējais četri teikumi, nākošais, atbalsta sankcijas pret politiķiem, nu atkal deputātiem valdību, ja varbūt tur jāprecizē pret iekšlietu ministru vai pret policiju, ja kā trudo tur sita sievietes, atcerieties, Covid laikā policija, kā Francijā dod pa galvu, kā Izraēlā policija fundamentālas klapē, kas atbalsta Palestīnu, ja? Mēs esam pārāk mazi, lai rakstītu tādas gudrības. Tad priekšpēdējais teikums, neapšaubāms vairākums vēlas, Abhāzija vēlas, ko mēs atzīstam par Grūzijas sastāvdaļu, nevēlas. 9% islāmistu aģāri, varbūt viņi vēlas ar Turciju, 6% Azerbaidžāņu, varbūt viņi grib ar Azerbaidžānu. Ja? Ja nav galvabi dati šeit, tad nevajadzētu vienkārši, es iesaku, izsvītrot neapšaubāmais vairākums, bet rakstīt tiem, kas vēlas. Mēs atbalstam tos, kas vēlas. Un pēdējais, atbalsta Grūzijas tautas izvēle par labu Eiroatlantiskā izvēle. Ja? Tad, ja tas ir NATO, tad ir 10. Pants vienprātīgi vienojoties visām dalību valstīm, vai ar Franciju un Vāciju atbalsta Grūzijas, teiksim, iestāšanos. Ja? Un Merkels iesaka izlasīt Merkels memārus, ja, kur viņi saka, ja 2008. Gadā Vācija un Francija nebūtu nobluķējusi iestāšanās sākuma NATO, tad karš būtu 2009. Gadā un Ukraina būtu iznīcināta, jo viņa armija bija trīsreiz vājāka. Nu, vajag drusku padomāt, kur rakstīt. Ja?
Un, Kirsteņa kungs laiks.
Ievies tos labojums, nu izsvītrot tādas muļķības.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbalstu Grūzijas sabiedrības eiro integrācijas centieniem un vērtībām lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 10 atturas nav, lēmums pieņemts. Un... Un likumprojekta izskatīšana un darba kārtībā ir trīs likumprojekti, divi likumprojekti, ko iesnieguši ir deputāti un viens alternatīvais likumprojekts, ko ir izstrādājusi komisija, Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālās politikas komisija, pamatojoties uz arī uz šiem diviem likumprojektiem. Tātad pirmais likumprojekts ir grozījums sauszemes transporta līdzekļu cilvēties, kas atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Pirmais lasījums likumprojekta iesnieguši deputāti Edmunds Ziltiņš, Edgars Tavars, Ramona Petrāviči, Jānis Vitenbergs, Kristaps Krištapāns, Didzis Šmīts, Linda Liepiņa, Viktorija Pleškāna, Ilze Stobova un referents Skaidrīta Ābram. Jā. Un kolēģi, referents referē visus trīs. Atgādina, ka komisija ierosināja pirmos divus noraidīt un apstiprināt alternatīvo. Lūdzu, vārds. Un debates arī par visiem trim, tātad lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu. Kolēģi, es atgādināšu, ka vēl pirms dažām nedēļām mēs Saeimā vienbalsīgi atbalstījām grozījumus sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēktiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Turpmāk es teikšu OCTA likums, vairāk nesaukšu to garo nosaukumu. Un šie grozījumi, kam jāstājas spēkā 10. Decembrī, noteic, ka obligāto cilvēktiesisko apdrošināšana būs nepieciešama arī visiem reģistrētiem transporta līdzekļiem, neatkarīgi no transporta līdzekļa lietošanas vietas un tā, vai transporta līdzeklis atradies kustībā. Šie grozījumi sabiedrībā raisīja milzīgu neizpratni, pat sašutumu par to, kā likuma izmaiņas tiks piemērotas, un tāpēc Saeimas tautsaimniecības komisija operatīvu lēmu pievēsties šim jautājumam. Paldies Andrim Kulbergam par iniciatīvu. Un tā mēs šonedēļ, 3. un 4. Decembrī, komisijā skatījām divus deputāti iesniegtus likumprojektus. Tātad tos mēs saņemām no frakcijas Latviju pirmajā vietā un no frakcijas stabilitāte. Un šie likumprojekti ar mazām tādām niansēm, atšķirībām paredz, ka no OCTA likuma ir jāizslēdz nosacījums par obligāto cilvēku apdrošināšanu transporta līdzekļiem, kas nepiedalās ceļu satiksmē. Bet mēs komisijā uzklausījām arī dažādas institūcijas, Satiksmes ministriju, CSDD, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju pārstāvjus, apdrošinātāju brokeru organizācijas. Un bija ļoti dažādi viedokļi un ļoti daudz informācijas, par ko mēs vispār nebijām pat apjautoši, cik plaša būtu vērums tādai, nu, it kā šķietam nevainīgai normai, kas tika likumā iestrādāta. Tāpat arī komisijas sēdē mēs uzklausījām Satiksmes ministriju, kuri informē, ka sadarbībā jau ar Finanšu ministriju, CSDD un laikam arī Tieslietu ministriju, neatcerosies tik labi, bet ir uzsākusi darbu, lai ieviestu vienkāršotu procedūru transporta līdzekļu reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, proti, kad transporta līdzeklis netiek izmantots. Bet tam ir nepieciešams veikt grozījumus un attiecīgi saskaņojumus, un kā satiksmes ministrija mums norādīja, tie trīs likumi un trīs ministru kabineta noteikumi, kas, protams, ir arī vēl jāizdiskutē un kas prasa laiku veikt visu šos te grozījumus. Tāpat arī bija diskusija komisijā par to, cik precīzi, cik adekvāti paņemta Eiropas Savienības direktīva, un vai tās tvērums šajā konkrētajā jautājumā un arī jēdziena transporta līdzekļu izmantošana nav pārmēru paplašināts. Komisija apspriežot attiecīgā tātad grozījuma likuma normas secināja, ka jaunais tiesiskais regulējums nav pietiekami izdiskutēts un izvērtēts, un uzklausot šos te visus viedokļus, komisija noraidīja deputāti iesniegtos likumprojektus, tātad abu divu frakciju iesniegtos likumprojekts, un mēs sagatavojam alternatīvu likumprojektu. Un šis alternatīvais likumprojekts tātad paredz divus papildinājumus pārejas noteikumus. Pirmkārt, atlikt strīdīgo grozījumu spēkā stāšanos līdz 1. Novembrim, nākamā gada 1. novembrim, lai šajā laikā atbildīgās institūcijas var sagatavot loģisku, izsvētu regulējumu, atbilstoši direktīvas prasībām ieviešanai, un to starp arī kā tiks vērtēt negadījuma transporta līdzekļiem, kas nepiedalās ceļu satiksmē, kas atrodas kustības stāvoklī, un kuru īpašniekiem nav cilvēciskā apdrošināšana. Otrs, tātad, ko mēs uzdevām ministru kabinetam, līdz 30. aprīlim, nākamā gada 30. aprīlim, izvērtēt Eiropas Savienības direktīvas prasību ieviešanu attiecībā uz jēdziena transporta līdzekļa izmantošana, tvērumu paplašināšanu un to, vai pieļaujumās atkāps no pienākuma apdrošināt transporta līdzekli, kas netiek izmantots ceļu satiksmē. Tātad vai ir iespējams atkāpis. Nu, tas ir īsumā par tātad, mūsu komisijā izdiskutēto pārunātā, tā kā es minēju, tātad divi likumprojekti noraidīti un komisija sagatavojas savu alternatīvo likumprojektu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienītie kolēģi, ar šo te likuma projektu, ko mēs aplam pieņēmām, man nav skaidrs, ko valsts ar to grib pateikt. Jo šobrīd visas problēmas, tās, kuras ir jāatrisina un tās, ko ierēģi mums liek priekšā, gan pa negadījumiem un tā tālāk, un tā joprojām viena mašīna bez šofera, ar šofera, nekustībā, kustībā, visi šie jautājumi jau sen ir sakārtot un atrisināt ar garantijas fondu. Garantijas fondā ir 15 miljoni eiro, ar kuru var sekt visas šīs te problēmas. Šis te konkrētais likums, kurš šobrīd ir spēkā esošs, bet par kuru mēs lemsim, lai viņu izlabotu, neatrisina pēc būtības neko. Viņš atrisina tikai vienu jautājumu. Tātad liks visiem apdrošināt automašīnas un pie tam ieviešot jaunu terminoloģiju, autotransports, tātad transporta funkcija. Tātad transports pilda savas funkcijas, kādreiz bija tikai, nu, tātad viņam jābūt kustībā vai placī jāstāv vai vēl kaut kurā. Šobrīd viņš pildīs savas funkcijas arī garažā stāvot. Līdz ar ko no šīs te terminoloģijas ir Laiks. Pilnībā jātiek vaļā. Varētu lūdzu apvienot, ja?
Deputāti piekrīt.
Tā ir viena lieta. Un pēc būtības šis, visi šie grozījumi un arī tas, ko šie te ierēģi stāstī, neatrisina galveno problēmu. Autotransports jau paliek, viņš jau gaisā neizšķer. Nu, tātad faktiski sanāk tā, mēs pasakam, ka viņam ir kaut kas jādara, jāapdrošina tā automašīna, pie tam arī, ka viņš tur stāv ceļa malā vai vēl kaut kur citur. Ja viņš neapdrošina, tad it kā soda nav. Uz ko mēs ejam? Mēs ejam uz vienu lietu, es jums garantēju. Tātad, lai piespiestu viņus apdrošināties, būs nepieciešams sods, jo policija ar 360 grādu kamerām brauc, filmē, fotografē un visu dara. Un tātad, jo sanāk jau tā, mēs uzliekam ar pienākumu, ar likumu viņiem apdrošināt šīs te automašīnas, ja viņš neapdrošina, tad viņam nekas par to nav, un tad neviens arī neturpinās apdrošināt. Milzīgas pretrunas šajā te likumā ir un neskaidrības. Jau šobrīd visi jautājumi ir atrunāti, un šis manā skatījumā ir vienīgi vērsts uz to, lai papildinātu budžetu, lai visas šīs te 200 autotransporta vienības vai mototransporta vienības, kuras šobrīd pazūd no uzskaitas, lai viņiem liktu iereģistrēties un apdrošināties. Tā kā, kolēģi, paldies par sapratni, ka mēs virzījām tālāk un atbalstam pirmo un otro arī. Paldies.
Jā, nākamais debatēs Andris Kulbergs, arī apvienot laikus lūdzu.
Kolēģi Ābrams kundze, tiešām paldies. Paldies, ka ieklausieties problēmā un jūs, kad visi akceptējāt, mums pašiem jāatzīst. Ja kļūdu pieļaujam, mums arī jāatzīst kļūdu un labojam kļūdu. Un atbildīgi to daram. Es un apvienotais saraksts aizstāvam transporta līdzekļu īpašnieks. Un šī gadījumā Finanšu ministrija pieļauja kļūdu ātrumā, laisto cauri budžeta komisijai, vienkārši tāpēc, ka svila pēcpuse no direktīvas pārkāpuma procedūru. Šis bija jāvirs, tā kā mēs to darījām tautsaimniecības komisijā, kur tiešām pēc būtības mēs skatām transporta tēmas. Un šeit problēma ir, ka gadījumu skaits ir tik niecīgs, ka mums pat nevar identificēt, ko šī direktīva risina, cik tādi gadījumi vispār ir. Un tā vietā, lai to uzkrāmētu uz katru lietotāju pirkt visa gada garumā, ka tas nav jādara, ir patiesībā risinājumi citi. Mums ir izveidots garantijas fonds, kurš tiešām šādu jautājumu arī pēc būtības ir jārisina, ja reiz mums šādi ir. Risinam to garantijas fondu, redzam, cik gadījumu skaiti eksistē, un tad lēmjam tālāk, kā to jautājumu pareizi koriģēt. Bet klāt jāpieliek ir kas, ka ceļa satiksmes direkcijai jāievieš pakalpojums, kur tu vari ātri ar klikšķi noņemt, ar klikšķi uzlikt uzskaitē un to darīt bez maksas, kāds ir Igauniem. Un tas atvieglos arī šī jautājuma priekš visiem lietotājiem. Un mēs identificējam, ka lauksaimniecības tehnika neiet caur ceļa satiksmes direkciju. Tur ir atsevišķa sistēma zem zemkopības ministrijas, lūdzu ZZS atrisināt šo jautājumu, jo tur šis jautājums tehniski nav iespējams. 70 eiro ir uzlikšana noņemšana, un tas ir pārāk dārgi. Risinājumu nav, ir 9 mēneši jums izstrādāt šo risinājumu, lai arī lauksaimniekiem tas jautājums ir viegls un vienkāršs. Tā kā paldies, labojam kļūdas, atzīstam tās un labojam un esam atbildīgi pret likumprojektu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aleksejam Rosļakovam.
Apvienotās laikus.
Deputāti piekrīt.
Augstu godāt kolēģi, mēs iesniedzam diezgan vienkāršu risinājumu, mēs jau mēģinājām viņu saskaņot ar visām, tā teikt, gaišiem prātiem, un viņi pateica, ka jā, šīs formulējas super, tad visiem nebūs vajadzības maksāt. Tu izdarīja LPV, tu izdarīja stabilitātei pa lielām komisijas laikā, varēja vienkārši nobalsot pāru, un jautājums būtu slēgts. Bet šodien mēs saprotam, ka mēs vienkārši gribam vinnēt vēl 9 mēnešus, lai kaut kāda veida nomierinās sabiedrību un kaut kāda veida atrisināt citu variantu, izņemot pareizu, kas priekš visiem cilvēkiem. Vēlreiz, ļoti svarīgs moments, augstu godāti deputāti. Viss beigsies ar to, ka jums būs vienkārša noņemšana no uzskaitas CSDD mājaslapā. Liekās risinājums. Bet Eiropas direktīvā tieši otrādi viņa prasa, lai gadījumā kaut kāds autotransports, kas stāv un sākās liesmas, jā, un dēļ viņi ir cietuši tās mašīnas, kas stāv blakām, lai būtu kaut kāda iespēja šo visu jautājumu atrisināt un lai visiem būtu kompensācijas. Es noņemu no uzskaitas, bet viņš paliek man pagalmā. Daudz stāv māja un būs tas pats ugunsgrēks. Tas sanāk rezultātā, varbūt es kļūdos, Jodina kungs, varbūt pa ceļiem jūs varēsiet pārliecināt par savādāku redzējumu, bet tāpat parādās situācija, ka viņš iedegas, un tāpat ir apdrošināšanas risks. Nu, Jodina kungs, man taču ir taisnība. Līdz ar to mēs neko ar to neatrisinām, un ka rezultāta ir tāda sajūta, ka pēc 9 mēnešiem mēs nonāksim pie situācijas, ka ne atkal jāmaksā visiem 24/7 visu gadu. Tā tā arī būs. Tāpēc man ir milzīgs aicinājums visām partijām LPV, kas ir iesnieguši savus piedāvājumus, nu neatkāpjamies no viņiem, jo viņi tieši ir pareizi. Un balsojam par to, lai cilvēkiem nebūtu nekādu risku, un tas trešais variants, ko piedāvā Jauna vienotība un koalīcija ar visu cieņu, bet viņš nestrādā, viņš ir garām, un mēs nevarēsim viņu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei. Godātajie kolēgi, izskatot šo jautājumu, tautsaimniecības komisija bija jūtams milzīgs apdrošinātāja lobijs par augstu cenu, un tā viņa solīja vispār risinājumu ir, un Kulberga kungs labi to paskaidroja, bet es gribu pievērst uzmanību arī tam, ka Reira kungs rīta panorāmā
pauda tādu viedokli, ka tautsaimniecības komisija nevar atrisināt šo problēmu un vienīgais risinājums ir tikai atlikt spēka stāšanos. Nē, tā nav, risinājumi ir vairāki. Pirmais bija no apdrošinātājiem, ka viņi samazinās oktas cenu, bet tie ir meli, viņi to neizdarīs. Otrais tiešām ir noņemt un uzlikt no uzskaites. Un ir vēl vairāki risinājumi, kā to atrisināt. Mans viedoklis arī tad atlikt, strādāt pie tā, lai sakārtot šo lietu, šo problēmu. Un tad, jā, netiks atrisināta mūsu partija un frakcija, protams, iesniegs vēlreiz lēmumu projektu, ja cilvēki nebūs aizsargāti no problēmas un no tā, ka jāmaksā par sezonālajiem transporta līdzekļiem pilno oktu cenu, ja transporta līdzeklis nepiedalās satiksmē. Tas nav pareizi, tāpēc labojam, jā, strādājam pie tā un nevajag tādus viedokļus paust, ka mēs neko nevaram izdarīt. Varam un daram. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Tad, par ko ir šie grozījumi, par ko ir šis projekts? Tad, būtībā tā problēma identificētā, viņi tiek nu, kā tāda bundžiņa pasist pa ceļu uz priekšu un līdz oktobrim, nu, kas ziņa sabiedrībai, ka nekas nemainās un sabiedrība var justies droši, ka nekādu papildu saistību vai tur sodi nebūs, ja, bet pati problēma nav atrisināta. Un atbildīgās iestādes komisijās tur rādīja vienu uz otru, bet lēmumu pieņemt nespēja. Deputāti bija izstrādājuši piedāvājumu par šo garantiju fondu, kas jau būtu risinājums, un es domāju, ka pieņemot šo variantu, un es domāju, ka beigās mēs arī viņu pieņemsim, ja? Tad šis jautājums jau būtu atrisināts, un par to nevajadzētu tur nākt vēlreiz aprilī, un tad cerēt par kaut kādām izmaiņām, ka ierēģini to atnesīs uz oktobru. Es domāju, viņi neko neatnesīs, un tas viņu piedāvājums, ko viņi apvienojam, jā. Tas piedāvājums, ko viņi piedāvā, es tam nepiekrītu. Jā, tur Eiropa saka, jā, jo, nu, par ko ir šeit stāsts, ja, ka mašīna, ja viņi stāv garāžā vai netiek kustināt, viņi var pakļaut riskam pārējos, var aizdegties, ja, un apdrošinātāji teica, ka tāds gadījums ir bijis, tāda atkārtojās, ja, un nodarīts kādu citiem. Ja. Bet tikpat labi jau octu varētu tādā gadījumā piemērot gludeklim, fēnam, hantelē, ja, kas var ripot vai kaut kādas problēmas veikt, kā rezultātā cieši automašīnas. Ja, nu, pilnīgi neiedzīgi. Nu, tad ideja dīvaina, un es nepaļaujos uz ierēģiem, ka viņi atstīs kaut ko labāk, un mēs te aprīlī atnāksim un nobalsosim par šo garantiju fondu. Tad, ja kāda šmuca tur sanāk, tad arī no šī fonda, kam tas ir paredzēts, arī tie līdzekļi varētu sekt. Ja. Te nekāda gandrījuma nav problēma atlikt līdz oktobrim, bet vismaz labā puse, ka cilvēki necietīs un nebūs kaut kāda nevajadzīga nodokļa. Tālāk.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Deputāti piekrīt.
Jā, paldies. Paldies kolēģim Edvaram Smiltānam patiesībā arī par šodienas pārkārtas sēdes jautājumu, kur mēs izskatām ne tikai Gruzijas, bet arī šo octas kļūdu labojumu. Un es domāju, viena lieta, kas noteikti ir jāpasaka, kā šis viss radās. Mēs nerati par to sakam, mēs kļūdījāmies. Kādēļ šī kļūda tap? Būtu bijis godīgi šeit uzkāpt arī valdības pārstāvjiem pateikt, kad visas pārkāpuma procedūras, kuras jau bija jāievieš steigā, tika atsūtītas pat ne uz kompetentāko šī jautājuma līmenī, ne kompetentāko Saeimas komisiju, tur acīm redzot, mēs visi saprotam, tas bija startā jāskata tautsaimniecības komisijā, pieaicinot atbilstīgus ekspertus, lai būtu arī ekspertu slēdziens. Visi termiņi bija nokavēti, dokuments uzrakstīts tāds, ka izlasot viņu nerodas pilnīgi nepārprotama situācija, kā tas ir tikai pēc skaidrojuma LTABam, mēs visi atjēdzāmies, ko mēs esam pieņēmuši. Tā bija kolēģi kļūda, kas izgāja caur valdību, valdības nolaidības rezultātā, lielā steigā un deputāta pārmērīga uzticēšanās direktīvas un pārkāpuma procedūru novēršanas vai ieviešanas prasībām. Tas ir arī akmens arī mums, opozīcijas dārziņā, es arī spoguli ieskatos. Turpmāk arī visi šādi lēmumi, kuri nāks no valdības, tiks daudz stingrāk, vismaz mūsu spēju un kapacitātes ietvaros arī uzraudzīt, jo vairs nevaram paļauties pat tik elementāros jautājumos. Es ļoti ceru, ka tā nav bijusi kāda apzināta rīcība, lai atbalstītu apdrošināšanas iespējamo, šo apdrošinātāju iespējamo paaugstināto peļņu. Es vienkārši tiešām ceru, ka tā ir bijusi kļūda, neuzmanība, kādas aizvien biežāk nāk no valdības puses. Būsim vienoti, kolēģi, atzīstam šo izlabojumu un virzamies uz priekšu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Harijam Ropelnim.
Labdien! Te nu mēs esam, uguns ir pakulās, šķiet, ka viss jau gan iznokavēts, bet atbildīgi ierēģiņi joprojām nevar vienoties, kā tad problēmu atrisināt. Es esmu pilnīgi drošs, ka Saeimas vairākums piekritīs Zaļo un Zemnieku savienības pozīcijai, ka transporta līdzekļiem, kas netiek izmantoti, nebūs obligāti jāiegādājās apdrošināšanas polises. Būs labs bonus arī tas, ka tiks atrisināta situācija un, ja tiks izveidota sistēma, ka vieglāk, ērtāk un efektīvāk transporta līdzekli var noņemt no uzskaites, bet tas ir tikai blakus produkts. Galvenais mērķis un vēstījums, ka situācija ir jāizlabo un tie transporta līdzekļi, kas netiek izmantoti, nav obligāti jāapdrošina. Paldies!
Vārds deputātam Valdim Maslovskim. Deputāti piekrīt, debašu laika apvienošanai.
Augstugotās samas priekšsēdētājas, cienījamie kolēģi, direktīvas būtība ir iega, ir pasargāt visas personas no īpašuma un veselības radītiem kaitējumiem. Skaidrs, ka direktīva ir jātransporē Latvijas likumdošanā. Un domāju, ka priekšlikums, kurš izstrādās komisijas, ir atbalstāms un kopīgi izstrādājot, jā, ar speciālistiem mēs panāksim to risinājumu, kur cilvēkam būs tiesības izdarīt izvēli. Vai tas būs risinājums ar uz laiku noņemt no uzskaites un tādā veidā brīvprātīgi apdrošināt, bet jau pa citu naudu vai attiecīgi no garantijas fonda, bet lūdzu strādājam, izstrādājam labāko risinājumu un es domāju, ka risinājums būs veiksmīgs. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Patmalniekam. Deputāti piekrīt, apvieno debašu laiks.
Jā, labdien, kolēģi, tātad šodien skatām šo likumprojektu, ko vēlējos piebilst pie visu iepriekš dzirdētā. Mēs komisijā arī uzklausījām to, ka aptuveni 700 gadījumu gadā ir aizlikšanās gadījumu Latvijas Republikā. Un tas ir tas tvērums, par ko mēs runājam vispār kopumā, ja runājam par to, cik daudz šādu gadījumu ir. Ar likumprojektu tātad piedāvātas ir divas lietas. Faktiski viens ir būs izvērtējums atsevišķi no ministrijas par direktīvas ieviešanu līdz aprīļa beigām. Un līdz nākamā gada oktobra beigām tātad gan satiksmes ministrijai, gan arī zemkopības ministrijai, atcerēsimies arī par zemkopības ministriju, kur uztur transporta līdzekļu reģistru būs jānāk ar kārtību, kādā veidā vienkāršo, ka tie varētu pārreģistrēt šos transporta līdzekļus, pierreģistrēt un atreģistrēt atpakaļ. Kā vēl vēlos piebilst, iepriekš izskanēt arī par garantijas fondu, ka tas būtu kaut kāds risinājums, kas glābtu visus šos gadījumus. Bet šeit var piebilst, ka būtu tomēr labi, ja katrs pats maksātu par savu izpriecu, par savu motociklu, laivas piekabu vai citām lietām, kuras stāv nelietotas mēnešiem ilga gada griezumā. Un līdz ar to labākais risinājums droši vien tas arī, ka pats arī samaksā šo apdrošināšanu, nevis kāds cits maksā viņa vietā. Tā kā aicinu atbalstīt šo risinājumu un gaidīsim tad izvērtējumu gan no Finanšu ministrijas, gan arī ierosinājumus no Satiksmes un Zemkopības ministrijām. Paldies.
Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Sveicināti, cienējamie kolēģi. Īstenībā šīm jautājumam risinājums ir, ja paplašinot garantijas oktas fondu, paredzēt tā kā, nu, paplašināt to tvērumu, paredzēt arī šādi veidi gadījumi, lai automobiļa īpašnieks nebūtu cietušais. To var paredzēt, un tās liekas darbības, kas ir saistītas ar reģistrācijas pārtraukšanu, tas, nu, nav nepieciešams vispār. Ja? Līdz ar to, un pašā sākumā bija liela kļūda, kad šo likumu mēs neskatījām. Tā kā šo likumu bija jāskatās tieši profila komisijā, tautas saimniecības komisijā, izdiskutēt ar ekspertiem, ja? Un ievest šo direktīvu pareizi, tā, lai nebūtu ietekmes uz sabiedrību. Tā kā 9 mēnešu laikā izskatīsim un iziesim cauri un bez ietekmes uz sabiedrību sakārtosim šo jautājumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, visai amizanti no Zaļo Zemnieku puses stāstīja, ka viņi, ko viņi darīs šajā lietas labā, jūs esat arī divas reizes nofeilojuši šis likuma projekts atnāca no ministra kabineta, pirmais filtrs izgāja cauri, ālāk viņš tika skatīts koalīcijā, Saeimas komisijā atbildīgajā, vēl viens spēlers, mēs atzīstam, ka mēs esam kļūdījušies un mēs šo kļūdu labojām un iesniedzām attiecīgas likumprojekts, ko jūs darat, jūs atkal viņu pārvēršat, pavalku šo problēmu garumā. Nu, kādu signālu jūs sabiedrībai raidu šobrīd, kad problēma tiks atlikta līdz nākošajā gada oktobrī, meklēsim risinājumus. Valsts tehniskā uzraudzības aģentūrā traktoram, lai noņemt, ir 20 eiro jāmaksā, jāiet caur vecu arhaisku sistēmu cauri, un pēc tam vēl 50 eiro jāmaksā atpakaļ. Baigi būs atrisinājuši problēmu jūs būsiet. Nu, neko jūs nebūsiet atrisinājuši. Tāpēc, kolēģi, nevēlkam garumā atbalstam šos te opozīcijas priekšlikumus, un tad būs Laiks. Problēma atrisināt. Paldies!
Vārds deputātei Svetlānai Čulkovai.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, nedēļu atpakaļ gandrīz visi raudēja gan Twitter X platformā tik to, ka mēs otrai datuma risināsim šo problēmu. Tad kur ir risinājums? Jūs gribat vienkārši pagarināt to termiņu, jo drīz būs vēlēšanas. Vai atbalstīt gan mūsēja, gan Latvijas pirmā vieta piedāvātu projektu, izslēgt tās daļas, kas nav pieņemami, un viss nevajag izgodrat atkal ritenī. Paldies!
Vārds deputātam Viesturam Zariņam.
Ja, cienījamie kolēģi, man gan pašam šķiet, kad mums tomēr būtu jādomā, kad labākais risinājums ir dzīvot pa vecam, jo tagad mēs domājam noņemot no uzskaites atrisināsim problēmu. Es nedomāju, ka mēs to atrisināsim, jo tas, ka ir noņemta automašīna uzskaites, tas nenozīmē, ka viņa stāvot nevar aizdegties. Tas ir viens un otra lieta, katru reizi noņemot no uzskaites, tas nozīmē, ka arī transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis būtu jāatmaksā. Un tas nozīmē, ka ja mēs veicinām un reklamējam, kad jā, lūdzu, ņemiet no uzskaites nost, tas vienkārši mēs samazināsim paši valsts budžetā ieņēmumus šādā veidā. Nu, un vienīgi ieguvēja droši vien šeit ir apdrošinātāji, jo kādi jau arī neņems no šīs uzskaites. Tā kā aicinātu pa vecam dzīvot.
Paldies! Debates slēdzu. Un tagad mums ir jābalso par katru likumprojektu atsevišķi. Tātad vispirms balsosim par likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltieskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Lūdzu zvanu.
Jā, pirmais ir tātad Latvija pirmajā vietā iesniegtais likumprojekts, kas tika noraidīts komisijā.
Jā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 2 atturas 58 likumprojekts noraidīts. Nākamais likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, ko iesniedza deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Ilja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko, Igors Judins, Natalija Marčenko-Jotko, Viktors Pučka, Jefīmijs Klementjevs, Amils Saļimovs.
Jā, es atgādinu, ka komisijā tika noraidīts.
Ieslēdzat lūdzu Ziltiņkungam.
Cienījā saimnes vadītājā, kāpēc iepriekš, kad nosauca, ko iesniedza Latvija pirmajā vietā, netika nosaukta visu uzvārdu?
Tā es nedzirdēju vēlreiz.
Tad, kad jūs lūdzāt balsot par pirmo likumprojektu, jūs vienkārši nosaucāt likumprojektu, bet nenosaucāt deputātus vārdus uzvārdus, kas iesniedz šo te.
Es nosaucu pirmo likumprojektu un nosaucu, ka mēs debatēsim par visiem, pastāstīju par visiem likumprojektiem, arī par jūsu pieminētu. Kolēģi, lūdzu, netaisam tirgu. Tātad lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltieskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, numur 796, šķērsvīte LP 14. Lūdzu balsošanas režīmu.
Tā kā balsojums bija.
Lūdzu rezultātu. par 42 pret 1, 49 likumprojekts noraidīts. Un tagad par alternatīvo likumprojektu, kolēģi, likumprojekts grozījuma savs... Jā, viens sekundīti, jā, tātad likumprojekts grozījums sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltieskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā numur 804 šķērsvītra LP 14 komisija atzinos to par steidzamu un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Skaidrīt Ābrama.
Jā, kolēģi, tātad, kā jau es identificēju, 10. Decembrī stājas prezidenta izsludinātais, tātad šis likums ar grozījumiem strīdīgajiem, un šobrīd mums aicina noteikti steidzamību, lai mēs pagūstam tātad saskaņot šo alternatīvo likuma projektu un paliek spēkā aizsošā redakcija līdz tam brīdim, kamēr mēs būsim izvērtējuši tātad 1. novembrī. Tātad saglabājot aizsošo redakciju, lūdzu, un tāpēc steidzamības aicinu jums.
Tātad, kolēģi, vispirms balsojam par steidzamību, lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltieskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā numur 804 LP 14 atbalstīšanu steidzamību. Lūdzu balsošanas režīmu.
Bija.
Lūdzu rezultātu. Jā. Par 85 pret 10 atturas nav. Likumprojekts noteikts par steidzamu. Un lūdzu, balsosim par likumprojekta atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par likumprojekta grozījumu sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltieskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 10 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Un kolēģi, ja nav iebildumu, tad komisijas vārdā komisija lūdz atbalstīt likumprojektu arī otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltieskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 10 atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, paldies par operatīvitāti. Paldies.
Paldies, kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 5 nav reģistrējušies Skaidrīt Ābrama. Redzu. Ingrīda Cirtsene. Raivis Dzintars, Ainārs Šlesers un Edgars Zelders. Paldies.
Paldies, kolēģi. 5. decembra Saeimas ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu un tūlīt kolēģi pārslēgsies uz 4. decembra Saeimas ārkārtas sēdi 3 minūtes pārtraukums.